Bu paylaşım teknik
ve Namibiya da daxil olmaqla 8 ölkədən ibarətdir və BMT nizamnaməsində təsbit edilmiş prinsipləri dəstəkləməyə və bütün dövlətlərin bütün xalqlar üçün qorunan ayrılmaz hüquqları, o cümlədən öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu qorumaq məsuliyyətinə sadiqdir. Haqa qrupu bu yaxınlarda Kolombiyanın paytaxtı Bogotada, Çin, İspaniya və Qətərdə daxil olmaqla 30-a yaxın ölkənin toplantısına ev sahibliyi etdi. Görüşdə BMT-nin xüsusi məruzəçisi Francesca Albanese də iştirak etdi. O görüşü son 20 ayda ən mühüm siyasi nailiyyət kimi qiymətləndirib. Albanese bu yaxınlarda Siyonist rejimi tənqid etdiyinə görə ABŞ tərəfindən sanksiyaya məruz qalıb. İki gün davam edən iclasın sonunda 12 iştirakçı ölkə İsrail rejiminin Qəzzədəki hərəkətlərini məhdudlaşdırmaq üçün rejimə silah verilməsinin qarşısının alınması, silah daşıyan gəmilərin keçidinin qadağan edilməsi və İsrailin Fələstini işqaldan qazanc əldə edən şirkətlərlə bağlı dövlət müqavilələrinin nəzərdən keçirilməsi də daxil olmaqla 6 tədbir barədə razılığa gəlib. Xatırladaq ki, İtaliyanın Florensiya Universiteti 500-dən çox müəllim heyəti, işçi, tədqiqatçı və tələbənin müraciətindən sonra Siyonist rejimin bir neçə elmi müəssisəsi ilə əməkdaşlığı dayandırdığını bəyan edib. La Nazione xəbər portalının məlumatına görə, universitetin yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, bu addım elmi sanksiyalar çərçivəsində və Fələstinin işqal olunmuş torpaqlarında baş verənlərə etiraz olaraq atılıb. Bildirilib ki, universitetin 5 fakültəsi İsrailə məxsus bir neçə universitetlə olan mövcud anlaşmaları ya ləğv edib, ya da müvəqqəti dayandırıb. La Nazione saytının yazdığına əsasən, Florensiya Universitetinin professor müəllim heyəti əməkdaşları, tədqiqatçıları və tələbələri tərəfindən imzalanan müraciətdə bütün akademik ictimaiyyətə çağırış edilib ki, Qəzə sakinlərinə qarşı Siyonist rejimin törətdiyi cinayətlər qarşısında kollektiv məsuliyyət daşıdıqlarını unutmasınlar. Müraciətdə daha sonra deyilir, biz xüsusilə İsrail rejiminin Qəzə zolağında məktəblərə qarşı davam edən hücumlarını pisləyirik. Çünki bu hücumlar nəticəsində hazırda Qəzədə yaşayan fələstinlilərin təhsilə çıxışı ciddi şəkildə təhlükə altındadır. Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Miqren nədir? Səbəbləri və əlamətləri. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Miqren başın bir tərəfində şiddətli ağrı ilə müşahidə olunan və həyatı çətinləşdirən nöroloji bir xəstəlikdir. Miqreni tibbi bir vəziyyət kimi başa düşmək, bu xəstəliyin müalicəsi və idarə edilməsində mühüm rol oynayır. Hər il minlərlə insan miqren səbəbindən gündəlik həyatlarında çətinliklər yaşayır. Baş ağrısından fərqli olaraq miqrenin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Miqren zamanı güclü, nəbz kimi vuran ağrılar, əzəllərdə gərginlik, ürək bulanma və işığa qarşı həssaslıq kimi əlamətlər müşahidə olunur. Miqrenin müxtəlif növləri var və hər biri fərqli simptomlar və şiddətlə özünü göstərir. Bunlar arasında ən çox rast gəlinənlər bunlardır. Avrali miqren. Bu zaman ağrı başlamazdan əvvəl görmə pozğunluqları, parlaq işıqlar görmək, gözlərin qaralması və ya zigzag xətləri görmək baş verir. Avra adlanan bu hallar adətən bir saat ərzində davam edir və sonra baş ağrısı başlayır. Avrasız miqren. Bunun miqrendə görmə pozğunluğu olmur və baş ağrısı birbaşa başlayır. Avrasız miqren adətən digər miqren əlamətləri ilə müşahidə olunur. Bu, ən çox yayılmış migren növüdür. Xroniki migren. Əgər baş ağrıları hər ay 15 gündən çox davam edirsə, bu, xroniki migren hesab olunur. Bu vəziyyət mütləq həkim nəzarəti və müalicə tələb edir, çünki gündəlik həyat keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sala bilər. Migrenin növləri hər bir insanda fərqli şəkildə təzahür edə bilər. Genetik faktorlar, ətraf mühit və həyat tərzi kimi müxtəlif amillər bu növlərin yaranmasında və şiddətində rol oynayır. Əgər sizdə migren əlamətləri varsa, dəqiq diaqnoz və müalicə üçün mütləq həkimə müraciət etməlisiniz. Əzizlər, migrenin səbəbləri hələ tam başa düşülməyib. Amma müasir tədqiqatlar bir neçə amilin migrenin inkişafında rol oynadığını göstərir. Genetik amillər, ailə üzvlərinin migrenin olması bu xəstəliyin inkişaf riskini artırır. Ətraf mühitin tətikləyici faktorları, stres, hava dəyişikliyi, parlaq işıqlar və yüksək səsküy migreni tətikləyir. Hormon dəyişiklikləri, xüsusilə qadınlarda menstruasiya dövrü, hamiləlik və menopoz zamanı migren artar. Qida tətikləyiciləri, şokolad, kofein, alkohol və bəzi qidalar migreni tətikləyir. Digər tətikləyicilər, yuxusuzluq, dərman istifadəsi və su çatışmazlığı migrenin yaranmasına səbəb ola bilər. Migrenin səbəbləri tam olaraq başa düşülməsə də, müasir tədqiqatlar göstərir ki, bu xəstəliyin inkişafında bir neçə faktor rol oynayır. Əsas amillərdən biri genetik meyillilikdir. Ailəsində migren olan şəxslərdə xəstəliyin yaranma riski daha yüksəkdir. Eyni zamanda ətraf mühit faktorları migreni tətikləyə bilər. Bunlara stres, hava dəyişikliyi, parlaq işıqlar və yüksək səs daxildir. Hormon dəyişiklikləri də xüsusilə qadınlarda migreni gücləndirir. Məsələn, menstruasiya dövrü, hamiləlik və menopoz kimi hallarda migren epizodları daha tez-tez baş verir. Qida faktorları da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Şokolad, kofein, alkohol və bəzi digər qidalar sinir sistemini istimallaşdıraraq migrenə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, yuxusuzluq, dərmanların istifadəsi və su çatışmazlığı da migrenin yaranma riskini artırır. Xüsusilə, yuxu pozğunluğu migrenin təkrarlanmasında ən əsas faktorlar arasında yer alır. Həkimə müraciət etməli olduğunuz hallar. Ciddi problemlərin əlamətləri mövcud olduqda dərhal həkimə başvurmaq vacibdir. Məsələn, ani və şiddətli baş ağrısı ilə yanaşı nöroloji simptomlar, görmə pozğunluğu, danışıqda çətinlik, əzələlərdə zəiflik və ya uyuşma. Müşahidə edildikdə bu əlamətlər ciddi bir vəziyyəti, məsələn, insultu göstərə bilər və vaxtında müdaxilə tələb edir. Digər bir hal isə xroniki migrenlərdir. Hər ay 15 gündən çox migren ağrısı ilə qarşılaşdıqda müntəzəm peşəkar yardım və müalicə tələb olunur. Migrenin şiddətini azaltmaq və sıxlığını nəzarətdə saxlamaq üçün həkimə müraciət etmək çox vacibdir. Xroniki migrenlərdə dərman müalicəsi və həyat tərzi dəyişiklikləri faydalı ola bilər. Həkimə vaxtında müraciət edərək müalicə metodlarını təyin etmək və baş ağrılarını idarə etmək mümkündür. danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlərimizi Perspektiv proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Perspektiv. Mehriban Allah'ın adı və yadı ilə xoş görmüşük siz əziz və daimi dinləyicilərimizi Təbriz Radiosunun növbəti Perspektiv verilişində. Bugün də bizi dinləyin lütfən. Hörmətli dostlar, İnqilabın ikinci addımı bəyanatını açıqlamaq perspektiv verilişinin böyük hədəflərindən biridir. Rəhbərliyin qüdrəti və mənəvi ruhu haqda söhbət edirik. Və eləcə də İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin yüksək şəxsiyyəti barədə. İslam İnqilabının ulu rəhbərinin bəyan etdikləri 10 məhvər haqda. Bugünkü verilişimizdə bu 10 məhvərin sonuncu hissəsini araşdıracaq. Bizimlə yol bir olun lütfən. İslam İnqilabının böyük rəhbəri imamın 10-cu böyük işini belə bəyan edirlər. İmamın böyük işi bu nöqtəni sübuta yetirmək idi ki, nə şərqi, nə qərbi. Sadəcə bir prinsip əməl ediləsi və mümkündür. Başqaları xəyal edirdilər ki, ya şərqə asılı olmalıdırlar və ya qərbə. Ya bu qüdrətin çörəyini yemək lazımdır və ona pərəstiş edilməlidir, yaxud ötəki qüdrətə. Belə düşünmürdülər ki, bir millət həm şərq və həm qərbə yox deyib, dayanıb və özünü gündən günə daha da gücləndirib və köklərini dərinləşdirə bilə. Amma imam bu nöqtəni sübuta yetirdi. İlahi peyğəmbərlər Allahın əmr və nəhyini bildiklərindən dolayı insanların göstəriş yolu və insanları inkişaf etdirmək yolunu bildiklərindən dolayı insanların rəhbəridirlər. Peyğəmbərlərin birinci dərəcələri olan risalət peyğəmbərlər üçün ilahi proqramları açıqlayır və peyğəmbərlərin ikinci rütbəsi olan imamət və vilayət onları ictimaiyyət idarəsi üçün hazırlayır. Yəni, ictimaiyyət idarəsi dərəcəsi, ancaq imamət və vilayət biçimdə, yəni, xalq və rəhbər arasında dərin bağ və çağlamaq. Vilayət və imamət peyğəmbərlər üçündür. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Peyğəmbər imam idi, İbrahim imam idi, məsum övliyalar imam idilər və onların canişinləri, o sifətlər və xüsusiyyətlər təyin edənlər imamdırlar. İctimaiyyətin imamət və rəhbərliyi o ictimaiyyətin həyat fəslinin təyin edicisidir. Thank you. İslam dünyası, İslami mühit və mənəvi mühitin səfası Allah vilayətindən qaynaqlanır. Bu ilahi vilayətin siyasət dünyası və siyasi mühitdə Allahın vilayəti ilə köklü fərqi yoxdur. Hər ikisinin həqiqəti eynidir. Buna görə də İslami quruluşda hökumət, məhəbbət, iman, vəhdət və yekdilliyi ilə həmçinin xalq və hökumətin birlikdə olması, hökumət variantlarının birlikdə olması və xalq üzvlərinin birlikdə olması dünyada həqiqi vilayət misdaqını açıqlayıb və göstərir ki, bu İslami quruluşdur. Əziz eşidənlər, lütfən verilişimiz haqda bütün düşüncələrinizi, sorğu, suallarınızı bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Verilişimizin bu hissəsində dəvət edirik ki, hörmətli ekspertimiz Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Hacıqa Muhammad Hüseyn Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اسلامی حکومتین تشکیل تطبخلığının zərurəti və vücubi bizim məhəlli bəhsimiz idi. Niyə deyirik İslami hökumət müsəlman məmləkətlərdə vacibdir təşkil tapa? Niyə etiqadımız var o məmləkətlər ki, əksəriyyət mərdum müsəlmandılar? Onlarda gərək İslam hükumət eləyə, İslamın qanunları gərək o məmləkətdə icra ola. Nə ayrı qanunlar? Dedik, üç cürə dəlilimiz var. Ədilli-i Qur'ani, Qur'anın ayələrindən dəlil gətdik, bir unvanı misal. Ədilli-i Rivai, hədislərdən fəqət bir baləcə çox müxtəsər misal gətdik. Biri də ədilli-i əqli idi, əql dəlilləri. Yəni, əgər heç onların heç biri də olmaya, Əqli dəlilləri də var. Mən bir dənə mətləb oxuyuram. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin Bey kitabından Kitabul Bey 2-ci cild 462-ci səfhədə. İmam rəhmətullah əleyh orada belə buyururlar. İslami hökuməti təşkil vermək əqli hökmüdür. Əqli deyir bu işi gərək görəsiz. Və bu əqli hökmü O qədər bədihidir, o qədər roşəndir, o qədər vazihdir ki, əgər mənabi-i İslamda, yəni Qur'anımızda, hədisimizdə, rivayətimizdə İslami hökumət təşkil verməğin vacib və lazım olmaqlığına heç dəlil olmayıydı, cinə əqli dəstur verir ki, gərək bu hökumət təşkil tapa. Çox əcib bir söz daha, o da bir nəfərdən ki, Seyyiddir, oğladı Peyğəmbərdir, oğladı Əymi Ətar əleyhimussalamdir, özü inqilab eləyib, bir şahı eşiyə salıb, məmləkəti alıb əlinə millətin köməkliği ilə İslami və Qur'anı hökumət təşkil verib. Mən xülasəsini deyirəm Həzrəti İmamın fərmayişini. Biz fərz eləyək, bir fərz məhal, nə Qur'anda belə bir söz var, nə bizim rivayətlərdə və hədislərimizdə belə bir söz var. Nə Qur'anda və nə fərmayişat-ı Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalamda belə bir zat yoxdur ki, müsəlmanlar vacibdir İslami hökumət təşkil verələr. Hətta bir fərz-i məhal belə bir zat olsaydı, buyurur, cinə vacibdir belə bir hökumət təşkil tapa. Niyə? Çün əqli buna hökm elir. Əqli deyir, gərək belə bir zat ola. Vəxti əqli hökm elir, bənabərin, Biz də gərək əqlin sözünə baxaq. Bunun üzünə izafə eləyirik, yüzlər və minlər hədis, rivayət və ayə-i Qur'an ki, biz müsəlmanlara buyurur, vacibdir hökumətiz ola. Əqli bunu deyir. Mən bir dənə nüktəni ərz eləyim xidmətinizə diqqət eləsəz, görəcəksiniz ki, çox əcib bir zatdır. Baxın, İslami hökumət dünyanın fironlarına, dünyanın nəmrudlarına, dünyanın yəzidlərinə, Maaviyələrinə, Əbu Sufyanlarına o qədər qoxmalı və xətərnaçdı ki, hamısı yığışıb, əlbir olub, bir dənə hökuməti İslamı ki, İranda var, buna aradan aparırlar. 40 ildir nə mənə topları, tüfəhləri, bombları, bomba şimiyayiləri, nə mənə silahları, nə mənə təhrimləri, əziyyətləri var bizim başımıza tökürlər. Niyə? Çün İslami hükumət onlara xətərnaç hükumətdir. Çün İslami hükumət gəlsə, bu zalimləri oturdar yerində da zülm eləyənməzlər. Dünyanın o baş bu başında cəng yola salanmazlar. Dünyanı naəmin eləyənməzlər. İslami hükumətin əsası bu sözlərdir. Ki, dünya gərək aram ola hamıya, möminə və kafərə, müsəlmana, qeyri-müsəlmana. İslami hükumətin əsasında bu var. Dünyanın adamları hansı dində, məzhəbdə olurla olsunla fərq eləməz. Hamısına gərək rifah ola, hamısına gərək şuğul ola, hamısının gərək evi ola, hamısının gərək zindəcanlığı ola, yaxçı qazanala, yaxçı zindəcanlıq eləyələ, rahat olala. İslami hükumətin əslu əsasında bu var. Dünyada tamam adamlara, hər dində, hər məzhəbdə, hər məsləkdə olurla özləri bilərlər. Hamısına gərək ədalət ola. Biri acından ölməyə, biri də çox yemaqlığından ölə. İslami hükumət bunu deyir. Mən nümunə deyim xidmətizə. Əmir əl-möminin Əli ibn Əbi Talib, salavatullah əleyh, hükumətin rəsində oldu. Hərçənd çox müşkül yaratdılar, elə Əli əleyhissalamın da hükumətində hey naəmin elədilər cəmiəni, hey cəng yola saldılar. Çün bilirdilər Əli hükumət eləsə, zalimləri oturdar yerinə, oğruları oturdar yerinə, mərduma əziyyət eləyən, dünyanı naəmin eləyənləri oturdar yerində aradan aparar. Xətərnaç idi onlara, ona görə cəng yola salırdılar, məmləkəti naəmin elirdilər ki, Əli işləyənməsin, Əli hükumət eləyənməsin. Əli mərdumun dərdinə dərman tapanmasın. Misal vırırıq. Maaviyənin sərbazları İslami məmləkət ki, rəsində Əli əleyhissalam idi, oyan bu yanı naəmin elirdilər, həml elirdilər, qarət elirdilər, oğururdular, mərdumu öldürürdülər və əcibdir, qahən Əli əleyhissalamın sərbazlarının libasını giyirdilər. Öz libaslarını soyunurdular. Əlinin sərbazlarının libaslarını geyinirdilər. Elə bir məsələn, bizim İranımızda çox görmüşük, münafiqlər, teröristlər sipahın libasını giyiblər. Qədim komiteyi inqilab var idi, onların libaslarını giyiniblər, bəsicin libasını giyiniblər. Qahən hətta biz tələbələrin, ruhanilərin, axunduların libasını giyiniblər və gediblər xilaf işləri eləyiblər. Maaviyənin sərbazları qahən, Əli əleyhissalamın sərbazlarının libasını giyinirdilər, həml elirdilər kətlərə, şəhrlərə. Niyə? Ki, qarət eləyəndə mərdum desinlə və Əli qarət elir. Əliyə bədbin olsunla, ta onun hükuməti zəifləsin. İndi də bu işləri görürlər. Əli əleyhissalama xəbər yetişdi, Maviyənin sərbazları həml eləyiblər, iştibah eləməsəm Ənbar şəhrinə. Ənbar şəhri indi də Əraqda var. Mərzi Əraq və Suriyyədədir. Ustana Əl-Ənbar. O zaman hala kiçiymiş də şəhr. Quzarış gəldi Əli əleyhissalama ki, Maviyənin sərbazları həml eləyiblə Ənbar şəhrinə qarət eləyiblər, mərdumun əmvalını oğurlayıblar. Bir nəfər də Yəhudə arvad orada zindəcanlıq elirdi, onun da xəlxalın oğurlayıblar. Xəlxal nə mənədir? Necə indi rəsmidir xanımlar biləzik taxalla əllərinə, ki qızıldan olar da, bir növ ziynətdir. O zamanda bir ziynət var idi, adı xəlxal idi. Yəni indinin biləziklərinə tay, müntaha taxardılar əyaqlarına. Yəni əvəzin ki, əlin moçuna taxsınla, əyağın moçuna taxardılar. Bunu da uğurlayıblar. Əli əleyhissalam Nəhsülbəlağədə vardı. Məzmunu fərmayışı budur. Buyurur, əgər bir müsəlman kişi eşidə bir yəhudə arvada belə bir zülm olub, ondan sonra təhəmmül eləyənməyə, səbr eləyənməyə, dığlıya, səhd eləyə, ölə, heç kəs bu kişini gərək məzəmmət eləməyə. Heç kim gərək deməyə, niyə belə oldun, niyə belə elədin. Həqqi var ölə. Niyə? Çün İslami hükumətdə bir dənə yəhudə arvada zülm olubdur. Müsəlman kişi həqqi var ölə. Baxın, İslami hükumətin qanunu budur. İslami hükumət deyir, tamam adamlar, şiə, sünni, müsəlman, məsihi, yəhudi, zərtuşdi, hətta kafər, hətta butpərəst, müşrik, gərək düz yaşayala. Cəmiədə həqqiləri vardır. Gərək ədalət onların moridində icra ola. Əli əleyhissalam. Əli əleyhissalamın atının, zinin, yəni o yəhər ki atının üstünə, atın üstünə bağlarlar, minəllə onun üstündə oturarlar. Zin deyərik biz. Yəhər. Atın yəhərin bir nəfər oğurcadır. Əgər zihnimdə düz qalsa, oğru da müsəlman dəyirmiş. Əmir əl-Möminin ağa bir günləri o yəhəri, o zini bir yerdə gördü. Tapdı, şikayət elədi qaziyə. İmam xəlifədir ha. Özü qazi yolquzatdır. Şikayət elədi dadqaha. Dedi, bu ağa mənim atımın, yəhərin, zinin, palanın oğurcayıbdır. Qazi ikisində çağırdı dadqaha, məhkəmiyə. Danışdırdı ikisində. Sonra döndü Əli əleyhissalama ərz elədi ki, ya Əli, sənin bir şahidin var, bir sənədin vardı ki, bu zin sənin atıvınçıdır. Əmir əl-Möminin ağa buyurdu, xeyr, mənim şahidim yoxdur, bir özüm bilirəm ki, mənimkidir. Qazi dedi ki, ya Əli, tibqi hükmü İslam, əgər sənədin olmaya, mədrəkün olmaya, dəlilin olmaya, şahidin olmaya, hökm sənin zərərüvədir, hökm elədi ki, bu zin atın zini, bu ağanın da Əlinin dəyi. Əli əleyhissalam da qəbul elədi da qanunun hökmü budur. Və cinə əyə iştibah eləməsəm, belə yadımda qalır ki, bu adam, bu oğru sonra müsəlman oldu. Əli əleyhissalama da iman gətdi, çünki gördü ki, bu adam çox kişidir. Cəvan mərd idi. Bu hər iş eləyə bilər görə. Amma dadqahda da məhkum olur, qəbul edir. İslami hükumət yanı bu. Hükuməti İslamda o məmləkət iki İslam hükumət edir. Qərar da bu cür ola ki, hətta kafər də rahat yaşaya. Ac qalmaya, çörəksiz qalmaya, işsiz qalmaya, əhləyalının şərməndəsi olmaya. İnşallah bunu cinə tozih verəcəm xidmətizə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
İslam İnqilabı rəhbəri və imamının düşüncəsində bu İran İslam İnqilabının mənəvi və ilahi xüsusiyyətləridir ki, onu başqa inqilablardan ayırır və qeybi yardımlardan faydalanmalı edir. Və İslam İnqilabı bir tərəfdən məzlumların Allahu Əkbər fəryadı, digər tərəfdənsə xüsusi ilahi mərhəmətlə bağlanıbdır və məhz bu xüsusiyyətlərə görədir ki, şeytani qüvvələr qarşısında zəfər çalıbdır. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh İslam inqilabında xalqın ilahi motivini, ilahi dini canlandırmaq və onu çatdırmaq məsələsində ilahi peyğəmbərlər və övliyanın müqəddəs motivi ilə birləşib və onların ikisini dünyanın yaradılışının əsası və məqsədinə bağlayaraq kəmal, əzəmət və mütləq gözəlliklərə nailiyyət yolunu göstəribdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də Perspektiv verilişinin bir ayrı bölümünün sonuna gəlib çatdıq. Verilişimizə burada son nöqtəni qoyuruq. Bugün də bizə vaxt ayırdığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Allahın amanında.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Seyyid Hüseyn Ələmul Huda. Şəhid Seyyid Hüseyn Ələmul Huda inqilabdan əvvəlki dövrdə Pəhləvi rejiminə qarşı fəal döyüşçülərdən biridir. İran İslam İnqilabından sonra və tətbiq edilən 8 illik müharibə dövründə də düşmənlə mübarizəni davam etdirdi. Şəhid Ələmul Huda dey ayının 16-sında Hüveyzə bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ayətullah Hac Seyyid Mürtəza Ələmul Hudanın oğlu Seyyid Hüseyn Şəmsi 1338-ci il Şəhrivər ayının 20-sində ruhani ailədə dünyaya göz açıb. 6 yaşında Quran öyrənməyə başlayıb. 11 yaşında kitabxana və çıxışlar və Quran oxumaq məclisləri yaratmaqla şahın zülmünə qarşı mübarizəyə başlayıb. Şəhid Ələmul Huda gəncliyində şah zülmünə qarşı mübarizə aparmağa başladı. 14 yaşında ikən Əhvazda Misr rəqqaslarının iştirak etdiyi xalqımızın şuurunu sərxoş etmək, fəsad törətmək üçün İrana gəlmiş Misir sirkinin tamaşası zamanı onların fitnə fəsad yuvasına elə od vurub ki, heç kim zərər görməsin. Növbəti ilin aşurasında bugünün yürüşünün ən təsirli elementlərindən biri də Hüseyn idi. O, yürüşdən sonra həbs edilərək həbsxanaya göndərilib. Ən gənc siyasi məhbus olan ona aylarla işgəncə verilir, amma o heç nə demir. Həbsdən çıxandan sonra çaşbaş qalan gəncləri İslam birliyi yaradaraq, mühazirə oxuyaraq İslama və məktəbə dəvət edib. Hüseyn daha sonra Məşhəd Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olur. O, əvvəldən Məşhəd Elmiyyə hövzəsi ilə sıx əlaqə saxlayır. O, Ayətullah Xamenei, Hüccətül-İslam Təbəsi və Hüccətül-İslam Haşim Nicat kimi mübariz ruhanilərlə tanış olur. Şəhid Seyyid Hüseyn Ələmul Hudanın şifahi təsiri elə idi ki, solçu və şahənşahi professorlar Hüseynin iştirak etdiyi hər dərsə getmirdilər. O, Məşhəd Universitetində vərəqələr asaraq və nümayişlərə rəhbərlik etməklə böyük rol oynayıb. O, tələbələrlə yanaşı din xadimlərinə, bazarilərə və tələbələrə də proqramlar haqqında məlumat verib. Tağut rejimi İranın müsəlman xalqını güllələdiyi vaxt Ələmul Huda Əhvazdakı bəzi həmfikirləri ilə birlikdə Müvəhhidin təşkilatının mərkəzini təşkil etdi. Məhz elə bu zaman Hüseyn odlu silahlarla da təchiz edildi. Hüseyn üçün müəyyən bir şəhərdə döyüşməyin mənası yox idi və o həmişə imama itaat etməyi və tağuta qarşı vuruşmağı düşünürdü. O çox maraqlı planı və gözəl təşəbbüsü ilə Kirmandakı cami məscidinin yandırılmasına cavab olaraq Kirman polis idarəsini yandırıb. O, giriş qapısından içəri girib, normal şəkildə çıxarkən onu həbs edə bilmirlər və o, Əhvaza qayıdır. Hüseyn Ələmul Huda keçmiş rejimin cinayətlərini görüb, Əhvazın keçmiş hərbi valisi Şəms Təbriznin öldürülməsini düşünür. O, bir gecə valinin evini qoruyan müzdulara hücum edir və saatlarla cəhddən sonra onu həbs edib ona ağır işgəncələr verirlər. Hərbi məhkəmədə onu ölüm cəzasına məhkum etdilər və yalnız Hüseyndən dostunu təqdim etməsini istədilər, lakin o, bombanı daşıdığını inkar edərkən heç nə demədi. Müzik Hüseyn Əhvazdan siyasi məhbusların qaçması üçün maraqlı və yenilikçi plan hazırlamışdı. Ancaq şah rejimi mübarizənin qızışması səbəbindən məhbusları azad etmək məcburiyyətində qaldı. Əhvaz cəllatlarına tanış olan bir şəxs kimi Hüseyn mübarizəni davam etdirmək və imamı qarşılamaq üçün Tehrana gəldi. O, müvəhhidin təşkilatının digər qardaşları ilə birlikdə çalışdı və imamın xüsusi silahlı mühafizəçilərindən biri oldu. İslam inqilabının qələbəsindən sonra Seyyid Hüseyn Ələmulhuda bir neçə ay Mərkəzi Komitənin Komandalar Şurasının üzvü, eyni zamanda bir müddət Əhvaz İnqilab Komitəsinin nəzarətçisi vəzifəsində çalışdı. Bu günlərdə Hüseyn çox çalışırdı. Bir çox gecələr o cəmi 3 saat istirahat edirdi. Hüseyn hərbi işlərlə yanaşı mədəni fəaliyyətlə də məşğul olub, İslam tarixinin tədrisi sahəsində dərslər və müxtəlif çıxışlar təşkil etməyə səy göstərib. Şəhid Hüseyn Ələmulhuda Xubrəqan məclisində konstitusiya layihəsinin təqdimatı zamanı qardaşlarından birinin köməyi ilə vilayəti fəqih layihəsini hazırlayıb, Əhvazın Xubrəqan məclisindəki nümayəndəsinə verib. Hüseyn imamın əmri ilə savad öyrənmə hərəkatı üçün onun idarəçiliyini öz üzərinə götürüb. Onun çıxışı Əhvaz radiosu ilə yayımlanıb. İraqın İrana qarşı tətbiq etdiyi müharibənin başlanğıcında o hər gün yüzlərlə adamı ciddi və tam qaydada müharibə meydanına göndərirdi. Şəhid Seyyid Hüseyn Ələmulhuda nəhayət dey ayının 16-sında Hüveyzə bölgəsində 60 qvardiyaçı qardaşı ilə birlikdə ordunun avangard və piyada dəstəsi olaraq düşmənə qarşı vuruşdu. Onlar düşmənin 40 tankı ilə mühasirəyə alındılar. Saatlarla davam edən döyüşlərdən sonra silah sursatın olmaması, susuzluq və aclıq üzündən bir-bir şəhid oldular. Sonuncu şəhid isə Seyyid Hüseyn Ələmulhuda idi. O, RPG ilə 3 tankı məhv edib, daha sonra Qurani Kərim əlində olaraq Allahu Əkbər deyərək 22 yaşında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Bu əzizlərin pak cəsədləri elə orada qalmışdı. 16 ay sonra Qüds əməliyyatı zamanı istintaq qruplarının səyi ilə şəhidlərin pak cəsədləri müəyyən edildi. Şəhid Ələmulhuda yanındakı Qurandan tanınıb. İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala aləyh və Ayətullah Xameneyi tərəfindən imzalanmış Quran. Bu şəhidin pak cənazəsi ilə Hüveyzədə dəfn edilib. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana
Mishka
Ya Allah, Ya Gaffar, Ya Allah, Ya Fettah,
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və ali, Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və ali, Ya Rabbi salli alə Muhammed, يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Məhərrəm ayının 25-i Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin övladlarından olan Səccad ləqəbli İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın bir rəvayətə görə şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətlə siz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik və bugünkü verilişimizi başlayırıq. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam 38-ci Hicri qəmərli ilində Mədinə şəhərində dünyaya göz açıb. Kərbəla hadisəsi zamanı xəstəlik yatağında olan İmam Səccad əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalamın böyük hərəkatından sonra bu hərəkatın müraciətini yaymaq və mühtərəm atasının yolunu davam etdirmək kimi ağır məsuliyyəti üzərinə götürüb və bu qiyamın mahiyyəti və əhəmiyyətinin göstərilməsi istiqamətində böyük səy göstərib. Belə ki, tarixin rəvayətinə görə o həzrətin tanınmış şagirdlərinin sayı 170 nəfərdən çox olubdur. İmam Səccad əleyhissalamdan müsəlmanlara qalan digər bir dəyərli irs Səhifi-i Səccadiyyə adlı bir kitabdır. Bu kitab dua formasında olmuş olsa da, əxlaqi, irfani və İslami marif və elmlərin həqiqətlərindən bir çoxuna şamil olur. Əzizlər, İmam Səccad əleyhissalam Kərbəlada xəstə və zəif olduğu üçün əsirlərin məsuliyyətini Həzrət Zeynəb salamullah əleyha öz üzərinə götürmüşdür. Lakin buna baxmayaraq, dördüncü imamımız Həzrət Səccad əleyhissalam Əhl-i Beytin hərəmini var gücü ilə qoruyurdu. Əsirlər Kufəyə daxil olan zaman böyük insan toplumu onlara tamaşa etmək üçün yığılmışdı və onlar əsirləri görən zaman nalə çəkməyə və ağlamağa başladılar. İmam Səccad əleyhissalam onlara buyurdu, siz bizim halımıza nalə çəkib ağlayırsınız. Bəs bizləri kim öldürdü? Əsirlər İbn Ziyadın sarayına aparılan küçələrdən keçəndə Əhl-i Beyt əleyhissalam insanlara möizə edirdi və İmam Səccad əleyhissalam öz atasının kim olduğunu bəyan edərək Kərbəla müsibətindən danışırdı. Küfəlilər İmam Hüseyn ilə bağladıqları əhdə vəfa etməliklərinə görə xəcalət çəkirdilər. İmam Səccad əleyhissalam onlara belə buyurdu: Ey insanlar, hər kim məni tanıyır, məni tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Hər kim məni tanımır, indi mən özümü tanıdacağam. Mən Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbu Talibəm. Mən o kəsin oğluyam ki, Fəratın sahilində heç kimin haqqını tapdalamadığı halda başını kəsdilər. Mən o kəsin oğluyam ki, onu əziyyətlə öldürdülər. Ancaq o səbr etdi və həmin iftixar bizim üçün kifayətdir. Ey insanlar, sizi Allaha and verirəm, məgər unutmusunuz ki, sizlər atama məktub yazdınız və sizə tərəf gələn zaman ona hilə qurdunuz? Siz atamla əhd bağladınız və onunla beyət etdiniz, ancaq beyətinizi sındırdınız və onu öldürdünüz. Ona görə siz həlak olun və axirətə göndərdiyiniz bu azuqə ilə həlak olun. Bu sözlərdən sonra insanların naləsi göyə ucaldı və bir-birinə dedilər, Vay olsun bizə, təəssüf olsun bizə, Peyğəmbərin əziz oğlunu öldürərək və Əhl-i Beytini əsir tutaraq özümüzü ən ağır cəzaya düçar etdik. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Bir daha İmam Səccad əleyhissalamın bir rəvayətə əsasən şəhadəti münasibətilə sizə təsdiq edirik. Sarayda İbn Ziyad İmam Səccad əleyhissalama üz çevirib dedi, Sən kimsən? İmam buyurdu, Mən Əli ibn Hüseynəm. Məgər Allah Əli ibn Hüseyni öldürmədi mi? İmam sustu. İbn Ziyad dedi, Nə oldu, niyə sustun? İmam buyurdu, Bir qardaşım var idi ki, onun da adı Əli idi və insanlar onu öldürdülər. İbn Ziyad lənətullah dedi, Allah onu öldürdü. İmam yenə sustu. Məlun dedi, Niyə danışmırsan? İmam buyurdu, Allah canları ölən zaman alır. Heç bir nəfs Allahın izni olmadan ölməz. İbn Ziyad dedi, Allaha and olsun ki, sən də onlardansan. Sonra yanındakı əskərə dedi, Vay olsun sənə, onu öldür. İbn Ziyad imamın möhkəm məntiqi qarşısında heç nə deyə bilmədi və ona görə də onu bu yolla susturmaq istədi. Lakin xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın fədakarlığı nəticəsində İmam Səccad Əleyhissalam sağ qaldı. Yezid də İbn Ziyad kimi İmam Hüseyn Əleyhissalamın ölməsini Allaha nisbət verir, nauzubillah. Sonra özünü İmam Səccada çevirib deyir, Ey Əli, Allahın atan Hüseynlə etdiklərini necə görürsən? İmam Səccad əleyhissalam buyurdu, Allahın qəzasını səma və yerin xilqətindən əvvəl gördüm. Yezid bir neçə nəfərin təklifi ilə onu öldürmək istəyir. İmam buyurur, ey Yezid, onlar Firavunun tərəfdaşlarının əksinə təklif verdilər. O zaman ki, Firavun Musa və Harun haqqında onlarla məsləhətləşir, onlar deyirlər, Musanı və qardaşını burax getsin. Fasiqlər belə peyqəmbərlərin övladlarını qətl etdirmir. İmam bu yolla məluna başa salır ki, o Firavun və onun tərəfdaşları kimidir. Yəni, əgər imamı öldürsə, öz fasiqliyini aşikar edəcək. Bu yolla Yezidi silahsızlaşdırır. Əzizlər, İmam Səccad əleyhissalam Yezidə belə buyurur. Əgər Peyğəmbər məni bu halda görsəydi, nə güman edərdi? Yezid əmr edir ki, onun zəncirlərini açsınlar. Sonra Yezid lənətullah xətibə işarə edir ki, Muaviyyəni tərifləsin və İmam Hüseyn əleyhissalamı təhqir etsin. Bu işi görən zaman İmam Səccad əleyhissalam fəryad çəkdi və buyurdu, məxluqun razılığını Xaliqin qəzəbi qarşılığında satın aldın. Ona görə də yerini atəşlə dolu bil. Sonra buyurdu, mən o kəsin oğluyam ki, öz qanına boyandı. Mən Kərbəlada başı kəsilənin oğluyam. Mən o kəsin oğluyam ki, zülmətdəki bütün pərilər ona ağladılar və samadakı quşlar ona növhə dedilər. Bu zaman insanların naləsi ucaldı və Yezid qorxuya düşdü. Azan deyənə əmr etdi ki, azan versin. Azan deyən dedi, Allahu Əkbər. İmam Səccad əleyhissalam buyurdu, Allah ondan da böyükdür. Cəlil, ali və kərimdir ki, biz ondan qorxaq və çəkinək. Azan deyən ilk şəhadəti deyəndə, İmam buyurur, bəli, hər bir şəhadət verənlə şəhadət verirəm ki, ondan başqa məbud yoxdur və ondan başqa pərvərdigar yoxdur. Azan deyən ikinci şəhadətə çatanda imam buyurur, Məhəmmədin haqqına səndən istəyirəm ki, sakit olasan ki, mən bu sözümü deyim. Sonra mübarək üzünü Yezid lənətullaha çevirib buyurur, Bu əziz və kərim rəsul sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sənin cəddindir, yoxsa mənim? Əgər desən ki, sənin cəddindir, bütün insanlar bilir ki, yalan deyirsən. Əgər desən, mənim cəddimdir, bəs niyə atamı zülmlə, Qətlə yetirdin, malını qarət etdin, qadınlarını əsir aldın. Vay olsun sənə, qiyamət günü mənim cəddim sənin düşmənin olacaqdır.
Qudsiyan yazə batıb, aləmi mənada bu gün, alır iloğu qələm, seyyidə səccadə bu gün, qudsiyan yazə batıb, Aləmi mənadə bu gün, ağlır iloğu qələm, Seyyidə səccadə bu gün, aləmi mənadə bu gün, Nə bənin o ebəşərdir, ki batıb matəmə tək, Qəmlənib əncəmə xurşid o səmabahi fələk, Nuh-ı xan ruh olamim, nala edər cümle mələk. Nuh-ı xan ruh olamim, nala edər cümle mələk. Döşənib fərşi əzab, ərşi müəllədə bu gün. Aləmi mənadə bu gün, aləmi mənadə bu gün.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan müşkat verilişini davam etdiririk. Bir daha İmam Səccad əleyhissalamın bir rəvayətə əsasən şəhadəti münasibəti ilə sizə təsdiq edirik. İmam Səccad əleyhissalam 34 il ərzində müsəlmanlara rəhbərlik etdi və onları ağır şəraitdən qurtara bildi. Bu dövrlərdə çox sayda fitnələr, təhriflər, batil qiyamlar baş vermiş və çox sayda Əhl-i Beyt əleyhissalam davamçısı qətlə yetirilmişdi. İmam Səccad əleyhissalam Mədinə şəhərinə daxil olanda gördü ki, Kərbəla hadisəsi insanlara çox pis təsir etmişdir. Belə ki, bəziləri güman edirdilər ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam davamçıları bir daha elm iddiasına da ola bilməyəcəklər və onların işi sona çatmışdır. Ya da ən azı idarə məsələlərində və siyasi aləmdə bir iş görə bilməyəcəklər. Əlbəttə, bu düz idi ki, müsəlman cəmiyyəti Kərbəla hadisəsindən sonra Əməvilər ilə vuruşmağa kifayət qədər gücləri yox idi. Ancaq onlar başa düşdülər ki, Əməvilər öz dünya istəklərinə çatmaq və müsəlmanlara rəhbərlik etmək üçün hər bir cinayəti törətməkdən çəkinmirdilər. Ona görə də 4-cü imam Həzrət Səccad əleyhissalam müsəlmanların mənəvi və ruhi tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdu.
Kəsrəti qəvlən olub matəm sərə aləm bugün. Kəsrəti qəvlən olub matəm sərə aləm bugün. Seyyid Səccadə Zəhra saxlayıb matəm bugün. Kufə və Şami dolandı, bu vətəl avarəsi. Olmadı bir dərdilin, əmma ölümcən çarəsi. Kərbəla zəncirinin boynunda qaldı yarəsi. Həqqi var ağlar o halə.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin tələvətini bərabər
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن بسم الله الرحمن الرحيم